Se visitamos pois a provincia de Lugo pois ensinando as dúas actuacións, dous polígonos agrogandeiros, tanto no concello de Chantada como no concello de Paradela. Eu teño que decir que a recepción, como nos demais sitios nos que estamos trasladando estas figuras da Lei de Recuperación, está sendo moi satisfactoria. A xente está moi ilusionada coa recuperación de zonas pois que teñen moita historia detrás, que tuveron moito aproveitamento no pasado, e agora pretendemos facer esa recuperación respectuosa, respectando o que son os antigos socalcos, pois no caso da zona de Viñedo, pero tamén os muros, respetando os camiños antigos e buscando un aproveitamento máis axeitado posible para estas zonas extraordinarias. Xa digo, en Chantada, pois en Sabadelle, na parroquia de Sabadelle, vai ser un polígono ligado a unha gandeiría en extensivo na súa maioría, e aquí no Loio, en Paradela, pois nunha zona extraordinaria de Viñedo en socalcos, vamos a afrontar esa recuperación, como digo, respetuosa con eses muros, con eses socalcos, para devolverlle a esa ladeira do Loio o seu antigo esplendor, neste caso adicándoa na súa maioría á recuperación de Viñedo.